Benjamin Ferencz. Viimeiset sanat. Miten elää elämä, josta olla ylpeä? Suomentanut Raimo Salminen. Kustantaja Aula, 2024. Lukija Markus Niemi. Rakkaalle edesmenneelle vaimolleni Gertrudille, joka lähti luotamme 14. syyskuuta 2019, oltuaan kanssani onnellisessa, hellään kumppanuuteen pohjautuneessa avioliitossa 74 vuotta, ilman ensimmäistäkään riitaa. Johdanto. Kun kysyn Ben Ferencziltä, miksi hän on niin hyvällä tuulella, hän vastaa. Jos ihminen itkee sisäisesti, hänen on hyvä nauraa ulkoisesti. Turha hukkua omiin kyyneliinsä. Olen aiemmin ajatellut, että historialla on paikkansa vain kirjoissa ja niissä mustavalkoisissa valokuvissa, joita meille näytetään koulussa. Kuvat sodasta, tuhosta ja jälleenrakennuksesta tuntuvat olevan kaukana jokapäiväisestä elämästämme. Mutta ne tiennäyttäjät, jotka omalta osaltaan ovat muovanneet maailmaa, eivät suinkaan aina ole outoja menneisyyden hahmoja ajalta, jolloin hyvä ei ollut vielä voittanut pahaa. Ensimmäisen kerran törmäsin Beniin puhtaasti sattumalta. Kun eräänä iltana hyppelin amerikkalaiselta uutiskanavalta toiselle, näin hänet jossain raportissa. Työskentelin siihen aikaan The Guardianin toimittajana Lontoossa, ja hänen sanansa herättivät kiinnostukseni. Etsiessäni tietoa hänestä pääsin selville hänen merkittävistä saavutuksistaan ja syvästä asiantuntemuksestaan, ja ne yllättivät minut. Löysin filmin pätkän, joka oli kuvattu Nürnbergin osittain entistetyn oikeuspalatsin pääistuntosalissa. Samassa paikassa, jossa natsit olivat aikoinaan pitäneet vuosikokouksiaan. Siinä Ben, pääsyyttäjäksi nimetty 27-vuotias energinen juristi, avasi historian suurimman murhaoikeudenkäynnin katederilta, joka melkein peitti hänen lyhyen vartensa. Syytettyjen aitiossa istui 22 natsien tuhoamisyksiköiden jäsentä katsellen häntä. Nämä Einsatzgruppen nimellä tunnetut yksiköt olivat vastuussa yli miljoonan juutalaisen ja muihin vähemmistöihin kuuluneen ihmisen kuolemasta. En oikein osaa sanoa, miksi näkemäni liikutti minua, mutta yhtäkkiä tunsin äkillistä halua tarttua puhelimeen ja soittaa Benille. Ehkä syynä oli se, että olin suunnilleen saman ikäinen kuin hän oli ollut noiden oikeudenkäyntien aikana yli 70 vuotta aiemmin. Tai ehkä se, millaisista asioista uutisissa paraikaa kerrottiin. Britannian äänestyspäätös Euroopan unionista eroamiseksi, tosi-TV-julkkiksen valinta Yhdysvaltain 45. presidentiksi, sisällissotia monessa Lähi-idän kolkassa. Sodan jälkeinen maailmanjärjestys näytti olevan hajoamassa kovaa vauhtia. Tai sitten oli kyse vain siitä, että olin juuri käynyt läpi vaikean eron ja tarvitsin jonkun, joka muistuttaisi minulle, että oman elämäni järkyttävät tapahtumat olivat merkityksettömiä ajateltaessa sellaisia suurempia huolenaiheita kuin sota ja terrori. Ryhdyin tavoittelemaan Benia ja välillemme järjestettiin puhelinyhteys. Myönnän, että olin valmistautunut keskustelemaan vakavan ja arvokkaan oloisen henkilön kanssa. Ensimmäinen Benissä huomaamani seikka oli kuitenkin se, miten empaattinen ja hurmaava hän oli. 100-vuotiaana hänellä on yhä terävä oivalluskyky, ja huolimatta kauhuista, joita hän on elämänsä aikana ollut todistamassa, hän on aina valmis vitsailemaan. Jo muutaman minuutin kuluessa kävi selväksi, että Ben on mestarillinen innoittaja. Keskustelumme julkaistiin lopulta haastattelun muodossa The Guardianin Features-sivuilla. Artikkeli sai lukijoilta keskimäärin enemmän huomiota kuin yksikään muu artikkeli siihen asti. Niin epätavallista kuin nykyaikana onkin, ihmiset lukivat sen yhteen menoon alusta loppuun. 5-vuotisen toimittajan urani kuluessa en ollut ikinä saanut myönteisempää palautetta. Kaiken ikäiset lukijat ympäri maailmaa ottivat minuun yhteyttä kertoakseen, kuinka suuresti Benin sanat olivat koskettaneet.